Kapitola první. Páchnoucí sousedé. 1852. Algot zatím neměl ani páru o tom, že jednou přijde o všechno, a dokonce i o mnohem víc, když zrovna kydal hnůj ve chlévě mezi otcovými prasaty. Bylo mu skoro 21 a na převzetí otcova životního díla se necítil. Zatím ještě ne. Možná za rok nebo za dva. Stejně tak netušil, natož aby věděl, že během těch 2 zažije víc, než se obvykle přihodí v jedné švédské farnosti 19. století za celý lidský život. Jedno však věděl jistě. Jeho nemocná matka ho to naučila. Po každém dešti vždycky vysvitne slunce. Všechno to začalo tím, že hraběnka ze zámku Kronogården zatoužila po větším výběhu pro své arabské plnokrevníky. Byla těmi vznešenými tvory doslova posedlá a pohoršovalo ji, že se na pastvině nemohou pořádně rozběhnout. Prasata, ovce a sedláci, ti se mohli klidně trochu zcuknout, ale Arabové, to bylo pod jejich důstojnost. A navíc měla hraběnka v plánu stádo těchto dokonalých stvoření rozšířit. Jednak proto, že jí každý z těchto úžasných tvorů přinášel duševní klid, a jednak proto, že... No, to už hrabě vědět nepotřeboval. Takže přišlo vhod, že Algotův otec, chovatel prasat Olson, vlastnil něco přes hektar půdy hned vedle Kronogårdenského statku, navíc v příhodné vzdálenosti od zámku. Hraběnka už ve svých plánech s ním a jeho rodinou nepočítala. Místo vepřína měly být stáje pro plnokrevníky. Jatka by manžel předělal na kovárnu a chalupa by se jistě skvěle hodila pro uskladnění krmiva, kdyby se zbourala 1 nebo 2 příčky. Zbývající pozemek přímo navazoval na stávající pastvinu arabských plnokrevníků, která by se rázem zvětšila 3x. Zbývalo už jen přesvědčit sedláka. Vlastnické právo ovšem platilo pro každého, ať už chudého či bohatého. Bohužel. Hraběnka dobře věděla, že jí hrabě považuje za poněkud nedůvtipnou. Nikdy se za ty roky nepokoušela přesvědčit ho o opaku, jen by to znamenalo, že na ní naloží odpovědnost za záležitosti, kterým se chtěla raději vyhnout. Antoinette se navíc naučila, jak si zajistit vše, po čem toužila. Tentokrát se rozhodla vzít jednání se sedlákem do vlastních rukou. Hrabě nebyl ve své kůži. Měl nepříjemnosti s lesem, pilou, pachtýři nebo nádeníky. Možná se vším dohromady. Gustav se naštěstí nikdy nedělil o své starosti, ale po 27 letech pod jednou střechou uměla hraběnka dokonale číst zvrásek na jeho čele. Vepřín neležel daleko od zámku. Antoinette se před odchodem převlékla do něčeho méně okázalého, aby sedláka neuvedla do rozpaku. Po chvíli našla, co hledala. Ba víc. Sedlák i jeho syn právě kráčeli po cestě mezi vepřínem a chalupou. Bonjour, monsieur Olson. Hraběnka byla se sebou spokojená. Nejen, že si zjistila sedlákovo jméno, ale dokonce si ho i zapamatovala. I prostý lid si přece zaslouží špetku respektu. A syn po jeho boku? Toho se rozhodla ignorovat. Sven s Algotem právě dokrmili prasata a mířili domů za 3. členem domácnosti, aby také trochu pojedli. Ester byla už delší dobu nemocná, ale byla to bojovnice. Na dnešek slíbila, že připraví jelítkový prejt s brusinkovou marmeládou. Jenže, co to? Hraběnka se prochází po Svenově pozemku? No, tak to klidně mohla. Ale že ho volá jménem a dokonce se k němu blíží? Sedlák zamumlal směrem k synovi. Co si do prdele myslíš, že tohle znamená? Sedláci obecně a prasečkáři zvlášť byli hned po žebrácích, pachtýřích a nádenících těmi posledními, s kým by se pravá hraběnka hodlala bavit. Nějaká lumpárna, odvětil Algot, jestli můžu hádat, tati. Hraběnka narazila hned na začátku. Sedlák přece neumí francouzsky. Sama žila ve Švédsku téměř 30 let, aniž by si plánovala místní jazyk osvojit. Zrovna dnes by se jí to dokonce hodilo. Přesto vysvětlovala svou záležitost ve své mateřštině a rukama ukazovala na tu a tu budovu, kterou by chtěla koupit, včetně celého tohle pozemku. Nakonec prsty naznačila, že by mohlo jít o velké peníze. Sven se obrátil na syna, jestli rozuměl. Ty přece umíš jazyky. Algotovi se dostalo vzdělání, jaké měl ve Švédsku málo kdo, nebo spíš nikdo ze selských synků v 50. letech 19. století. Jenže francouzština byla přece jen tvrdý oříšek. Otočil se k urozené dámě a artikuloval co nejzřetelněji. Může paní hraběnka zkusit mluvit švédsky? To ovšem hraběnka nemohla. Naopak, nic v jejím výrazu nenasvědčovalo, že by vůbec tušila, co Algot právě řekl. Jediné, co bylo znát, byla její podrážděnost, že se odvážil vstoupit do hovoru. Jde to skvěle, utrousil Sven. Algot si přesto troufl na odhad. Myslím, že chce koupit všechno, co máme. Opravdu? Připadá si snad stísněně? Antoinette Bjelkengrenová pronesla něco dalšího ve své mateřštině a znovu udělala gesto, které jednoznačně znamenalo peníze. Nemyslíš, že chce půjčit? Zeptal se Sven. Algot si to nemyslel. Čím dál víc se přiklánil k tomu, co už předpokládal. Sedlák měl už ale dost postávání na místě, kde neměl co dělat. Měl důležitější věci na práci, například večeři. Navíc se mu začala motat hlava. Co to do hajzlu tak strašně smrdí? Kdyby se to rozšířilo až k vepřům, mohli by se z toho roznemoct. Algot řekl, že ten zápach se šíří od vznešené dámy, že se tomu říká parfém a že žádná žena jistě nechce slyšet, že smrdí, a to ani v jazyce, kterému nerozumí. Jejda, prasečkář to nemyslel zle, obrátil se k hraběnce Bjelkengrenové a omluvil se. Jistě na vás není nic špatného, co se vůně týče, ale já a moje prasata jsme zvyklí na trochu jiný odér. Na naší půdě jste vždycky vítaná, ale pro dobro prasat byste se měla držet co nejdál od vepřína. Teď mě omluvte, doma na mě čeká jelítkovej prejt. Přeju vám hezký den, adie. A šel si svou cestou. Syn se na hraběnku omluvně usmál a následoval otce. Antoinette Bjelkengrenová zůstala stát jako opařená. Vůbec si nebyla jistá, jestli její sdělení pochopili. Že by aspoň mladík? Co přesně říkal sedlák na závěr, to rozluštit nedokázala. Krom posledního slova, to znělo přesně jako adie.